Turcie, Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Eugen Urușciuc, bine v-am regăsit în această zi de vineri, 14 octombrie. Timpul probabil mai întâi. Astăzi, în regiunea de nord, va fi rece. Valorile atmosferice vor oscila între 11 și 14 Celsius și în regiunea de centru va fi în general însorit, însă destul de răcoare, cu temperaturi în termometre de cel mult 15 grade Celsius. Rece va fi și în sudul Republicii Moldova, unde valorile atmosferice se vor situa între 13 și 16 grade. În weekend se va încălzi ușor, iar pentru săptămâna viitoare, meteorologii promit temperaturi de 22 sau chiar 24 de grade. Presiunea atmosferică se va menține ridicată în toate regiunile țării. Pe cuprinsul acestei emisiuni, Republica Moldova va găzdui cea de-a doua ediție a forumului Comunitatea Politică Europeană, o inițiativă lansată de președintele francez Emmanuel Macron. Noua comunitate europeană întrunește peste 40 de state de pe continentul european și este privită ca un club de discuții între lideri despre problemele presante ale Europei pe fondul războiului din Ucraina și a multiplelor crize. Un interviu la această temă cu reporterul Europei Libere, specializat pe afaceri europene, Ricard Iosviac, care opinează, între altele, că deși participarea Republicii Moldova la această comunitate nu îi va rezolva problemele, îi va oferi însă mai multă vizibilitate și va face țara mai prezentă în gândurile liderilor europeni. Urmează în scurt timp. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova și jurnal de corespondent cu William Totoc. Așadar, cum spuneam, urmează acum un interviu cu reporterul Europei Libere, specializat pe afaceri europene, Ricard Iosviac, realizat de Cristina Popușoi. Faptul că anul viitor, în luna mai, liderii de pe continentul european se vor reuni la Chișinău în cadrul Comunității Politice Europene este un semnal de sprijin pentru cetățenii Republicii Moldova, dar și pentru Rusia și Belarus, că țările aleg vestul și nu estul.
The European Political Community, an idea was...
Comunitatea politică europeană, o idee lansată inițial de președintele francez Emmanuel Macron, s-a întrunit pentru prima dată la Praga cu peste 40 de țări de pe continentul european, state membre ale Uniunii Europene, dar și state din afara blocului. În primul rând, domnule Iosviac, am dorit să înțelegem care este misiunea acestei noi comunități europene.
Misiunea este, de fapt, de a avea un fel de platformă informală unde liderii europeni, atât din Uniunea Europeană, cât și din afara ei, să se poată întâlni pe picior egal pentru a discuta care sunt cele mai presante probleme cu care se confruntă continentul european. În cazul de la Praga a fost războiul din Ucraina, securitatea în general, dar și crizele de securitate. A fost un fel de club de discuții, dar fără structuri speciale, ceea ce înseamnă că liderii participanți, în esență, sunt mai liberi să se miște decât în cadrul unui summit formal, când se întâlnesc bilateral, în grupuri sau în cadrul sesiunilor. De fapt, liderilor le place o astfel de organizare, când pe parcursul unei zile pot să se ciocnească cu diversi omologi și parteneri și să vorbească cu ei.
Cât de mare ar trebui să fie așteptările pentru anumite schimbări practice după întâlnirea celor 44 de membri, iată, la un summit cu multe state, deci cu mai multe șanse pentru membrii lor de a avea opinii ușor diferite asupra unor probleme.
Cred că așteptările ar trebui să fie joase. În cazul summitului de la Praga, așteptarea a fost ca acest concept să supraviețuiască. Și a supraviețuit. Și oamenilor, de fapt, le-a plăcut asta. La summitul planificat în mai în Republica Moldova ar trebui să existe niște rezultate în anumite domenii. Fie schimburi academice, fie infrastructură de securitate, genul acesta de proiecte, în esență. Dar, referindu-ne la summitul care se va desfășura în mai la Chișinău, lucrurile se vor schimba. Va fi o perioadă foarte lungă pentru politică. Problema este că rezultatele reale vor fi la viitorul summit din Republica Moldova. Care vor fi lucrurile despre care vom vorbi atunci? S-a încheiat sau nu războiul în Ucraina? Există alte conflicte la bord? Cred că întreaga idee este să privim acest summit ca pe un forum al minților deschise, unde problemele pot fi probabil soluționate în viitor. Dar să luăm un exemplu. Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu Armenia și Azerbaijan. Aceste țări au ajuns la o înțelegere minimalistă și aceasta poate fi un fel de lucru pe care să-l vedem în viitor. Adică lideri care să se adune împreună și să încerce să rezolve împreună problemele bilaterale. Despre asta ar putea fi comunitatea politică europeană în viitor.
În mai, când președintele francez a lansat această idee a comunității politice europene, au existat voci care au spus că nu este altceva decât o nouă modalitate de a ține statele din Est, în special Republica Moldova și Ucraina, departe de Uniunea Europeană. După acest summit și ținând cont de faptul că Kievul și Chișinăul au deja statutul acesta de țări candidate la aderare, mai persistă această idee?
Cred că această idee a fost omorâtă de fapt. Cred că Uniunea Europeană a fost destul de bună în a păstra comunitatea politică europeană separat de blocul comunitar. Nu ar trebui privită ca un proiect european. Este un loc unde toți se întâlnesc pe picior egal. De exemplu, în acest format, Republica Moldova și Germania sunt la același nivel. Așa cum ați punctat anterior, Franța și celelalte state membre din Uniunea Europeană au oferit Republicii Moldova și Ucrainei acest statut de țări candidate la Uniunea Europeană. Am auzit de la mai mulți diplomați că aceasta a fost o favoare pentru o altă favoare. Adică i s-a oferit o șansă acestei idei a lui Emmanuel Macron în legătură cu comunitatea politică europeană, dar în același timp Franța și alte state care erau destul de sceptice au oferit acest statut de candidate la blocul comunitar Ucrainei și Republicii Moldova. Deci, sunt două căi diferite. Și toată lumea, inclusiv scepticii din Europa Centrală și de Est, înțeleg că acestea sunt două lucruri diferite și că această comunitate politică europeană are propria valoare în afara Uniunii Europene.
Un alt aspect de observat este că în această nouă comunitate politică europeană sunt state care doresc să devină membre ale Uniunii Europene, precum Republica Moldova, Ucraina și iată state care au părăsit Uniunea, Marea Britanie. Este acest summit mai mult o încercare de a aduce membrii vechi înapoi la masa comună sau de a-i primi pe alții noi sau este general un alt format?
Cred că este mai mult un nou format și ar fi util să nu privim această comunitate prin ochelarii Uniunii Europene. Sunt câteva țări la acest forum care nu vor să se alăture blocului comunitar. Ați menționat Regatul Unit, dar mai există și Elveția, Norvegia, Islanda, care nu doresc să devină țări membre ale Uniunii, dar sunt bucuroase să discute lucruri care le conectează, care le interesează. În acest caz au fost discuțiile despre energie, care sunt importante și pentru Republica Moldova acum. Comunitatea politică europeană este văzută ca un mod de a discuta lucrurile necesare, fără a avea angajamente obligatorii. Deci, în viitor, poate fi doar un loc de vorbă, dar nu cred că va fi ceva care ar înlocui statutul de membru al Uniunii Europene, pentru că sunt întâlniri foarte eterogene dintre națiuni. Deci, în esență, cred că liderii sunt bucuroși să discute astfel de lucruri, le place să discute, să vorbească unii cu alții. Însă ceea ce contează pentru cele mai multe țări este potențial să devină state membre ale Uniunii Europene sau NATO.
De la Chișinău, cel puțin, s-a creat impresia că această comunitate politică europeană a acordat o atenție deosebită iubită Republicii Moldova. Chiar judecând după faptul că președinta Maia Sandu a susținut la final o conferință de presă comună cu președintele francez Emmanuel Macron și cu premierul Cehiei Petr Fiala. Din observațiile și discuțiile dumneavoastră, poate cu politicieni sau alți jurnaliști, cât de importantă a fost prezența Republicii Moldova la reuniunea comunității politice europene?
Cred că este importantă prezența, dar cred că e mai mult simbolic faptul că Republica Moldova va găzdui următoarea întrunire a comunității politice europene. Aș spune că este un fel de demonstrare a intențiilor bune și sincere față de Republica Moldova. Cred că arată că oamenii văd Republica Moldova, că vor să fie solidari cu Republica Moldova, mai cred că, într-o anumită măsură, arată ambițiile Republicii Moldova. Dacă această primă întrunire a fost simbolică, atunci a doua, cea care se va desfășura în Republica Moldova, va fi și mai simbolică, pentru că este vorba despre țara care este, din punct de vedere geografic, cea mai apropiată de Ucraina. Și oamenii vor veni, pentru că se vor gândi că prima întrunire a comunității a fost un succes. Cred că întreaga idee ca Republica Moldova să găzduiască a doua întrunire a comunității politice europene și că președinta Maia Sandu a participat la conferința de presă comună ca viitoare gazdă, arată că acesta este mai mult decât un club al țărilor bogate din Europa de Vest. Este un proiect comun cu adevărat european. Ideea că toată lumea va veni la Chișinău peste 8 luni este una simbolică, dacă nu aduce altceva în acest moment, dar nu trebuie să înlăturăm simbolismul.
Faptul că Republica Moldova a fost aleasă drept următoarea gazdă pentru viitoarea întrunire a comunității politice europene. Este un mesaj adresat doar Republicii Moldova și de sprijin cetățenilor săi? Sau este și un mesaj pentru Moscova, că iată, Chișinăul este acum parte a lumii libere?
Cred că întâi de toate este un mesaj pentru Republica Moldova, dar desigur că nu putem ascunde mesajul pe care l-au dat toate aceste țări care au fost și au vrut să fie aici la Praga și doar două țări au lipsit, Belarus și Rusia. Însuși faptul că viitoarea întâlnire a comunității politice europene va avea loc în cel mai estic stat membru al comunității arată ceva. Este un semnal pentru Moscova, un semnal față de oricine în Europa că acest forum trebuie luat în considerație în viitor. Bineînțeles, s-ar putea glumi pe seama faptului că acest forum nu va produce nimic, dar faptul că toți, mai puțin Rusia și Belarus, se vor întâlni și vor veni în Republica Moldova în mai, este un semnal că acele două țări care nu sunt acolo sunt foarte izolate, iar celelalte țări au ales vestul și nu Moscova.
And that the other countries have chosen the West rather than Moscow.
So I want to be a little bit more practic.
Aș vrea să vorbim un pic mai mult și despre aspectele practice. Republica Moldova este foarte afectată de război din punct de vedere economic, dar are și probleme energetice. Și întrebarea care stă pe buzele oamenilor aici ar fi: ce aduce Republicii Moldova această participare la comunitatea politică europeană?
The citizens of Moldova.
I do think that more than anything it will bring attention to Moldova.
Cred că mai mult decât orice această comunitate va aduce Republicii Moldova atenție. Nu cred că acest format va aduce soluții concrete imediat în această iarnă, cum ar fi să ajute bunăoară în problema gazelor naturale. Cred că acest aspect ține de Uniunea Europeană și individual de țările europene care vor ajuta în această situație. Astfel, calitate de membru al comunității politice europene nu va fi o baghetă magică care va oferi Republicii Moldova bani, reforme sau infrastructură, dar cred că această comunitate va deschide o nouă cale pentru Chișinău ca să vocifereze și să-și arate îngrijorările. Faptul că Moldova va găzdui acest summit mare unde va veni multă lume și va vedea Republica Moldova, acest lucru în sine va crea un drum pentru bani, sprijin și ajutor. Dar în această iarnă ajutorul va veni din Uniunea Europeană, de la țările membre ale acesteia și de la alte instituții europene. Așadar, moldovenii nu trebuie să aștepte ceva acum, dar să știe că vor fi puși pe hartă și vor fi mai prezenți în gândurile liderilor europeni în viitor.
Put in the minds of Western European leaders more in the future.
Richard Iosviac, corespondentul Europei Libere, specializat pe afaceri europene, intervievat de Cristina Popușoi. Aici e Radio Europa Liberă. La microfon Eugen Rușciuc. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând în constantă reînnoire pe rețelele de socializare. Sistemul medical din Republica Moldova, în special cel din Raioane, continuă să se confrunte cu problema lipsei de cadre medicale tinere, relatează Silvia Rotaru.
În ultimii 3 ani, la Spitalul Raional Florești au venit doar 2 tinere specialiste, Tatiana Turea și Elena Mamoncic. Tatiana este medic-pediatru. Spune că a făcut rezidențiatul la Spitalul de Copii Valentin Ignatenko din Chișinău și urma să rămână în capitală, aproape de raionul natal.
De Baștine sunt din raionul Strășenia. Eu m-aș dori foarte mult să rămân tot în Strășeni, că acolo tot au nevoie de pediatri, tot avem copilași. Dar raionul nostru nu a dat cerință. Atunci, la moment, toate lucrurile erau ocupate.
La repartizarea după rezidențiat în 2021, o ofertă aparent generoasă a făcut-o pe Tatiana să opteze pentru Florești.
Inițial, când am fost la repartizare, domnul ministru ne-a sugerat că în Florești se oferă apartamentul pentru un tineri specialist care vine să lucreze în timp de 3 ani în acest raion.
După 11 luni, nu a primit locuința promisă, dar spitalul îi plătește chiria. Directoarea Spitalului Raional Florești, Ludmila Capcelea, a explicat că autoritățile publice locale sunt cele care iau decizia și alocă banii pentru apartament. După cei 3 ani în care este obligată să activeze acolo unde a fost repartizată, tânăra plănuiește să se întoarcă acasă, la Strășeni. Colega ei, Elena Mamoncic, își face planuri mai curajoase. Medic ginecolog obstetrician, Elena vrea să emigreze în Canada. Tatiana și Elena au oferit un respiro conducerii spitalului din Florești, mereu în căutare de doctori. Dar o soluție durabilă nu a fost găsită, spune directoarea spitalului, Ludmila Capcelea.
La ora actuală, statele de personal a personalului cu studii superioare, anume medici, este acoperit în proporție de 95-96%. Problema cea mare constă în faptul că aproximativ 30% din medici sunt prepensionari sau pensionari.
Regulamentul prin care tinerii specialiști sunt obligați să lucreze timp de 3 ani la spitalul unde au fost repartizați după rezidențiat datează din anul 2018. Scopul a fost să rezolve problema deficitului de medici în localități unde puțini se duc de bunăvoie, dar experiența Tatianei și Elenei arată că nu este o soluție perfectă.
O relatare de Silvia Rotaru. Cristina Popușoi acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Republica Moldova este dispusă să procure circa 300 de milioane de metri cubi de gaze naturale din Azerbaijan, scrie presa din această țară, urmarea discuțiilor pe care premierul moldovean Natalia Gavrilița le-a purtat la Baku cu autoritățile azere. Potrivit Tagora, șefa guvernului de la Chișinău le-a declarat jurnaliștilor din Azerbaijan că nicio țară nu-și dorește să depindă de un singur furnizor de gaze naturale. De aceea, Republica Moldova este în căutarea unor surse alternative. De asemenea, Natalia Gavrilița a precizat la Baku că necesitățile de gaze naturale pentru Republica Moldova sunt de 300 de milioane de metri cubi. Contribuția Uniunii Europene la Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice pentru Cetățenii Republicii Moldova, fond gestionat de autoritățile de la Chișinău,
este una majoră. Despre aceasta a afirmat Magdalena Müller-Uri, șefa secției cooperare din delegația Uniunii Europene la Chișinău, notează TVR Moldova. În total, Uniunea Europeană a alocat 135 de milioane de euro ca suport bugetar oferit Republicii Moldova pentru plata compensațiilor. Oficialul european a mai precizat că în ultimii 8 ani suportul european rambursabil și nerambursabil în sprijinul sectorului energetic moldovean se cifrează la 800 de milioane de euro. Rachetele rusești care au survolat spațiul aerian moldovean au servit motiv de dispută în plenul Parlamentului, scrie replica media. Deputații Partidului de Guvernare PAS au cerut repetat opoziției să-și manifeste public poziția față de agresiunea Rusiei în Ucraina. Portalul scrie că opoziția pro-rusă a evitat să condamne acțiunile Kremlinului, dar a solicitat să fie audiați în Parlament reprezentanții Ministerului Apărării și Consiliului Suprem de Securitate pentru a oferi informații oficiale. În context, speakerul Igor Grosu a spus că Republica Moldova ar trebui să-și consolideze capacitatea de apărare aeriană, iar săptămâna viitoare în Parlament vor avea loc audieri despre incidentul cu rachete ruse care au traversat ilegal spațiul aerian moldovean. Pe Facebook, potrivit aplicației de monitorizare a rețelelor CrowdTangle, este citit cu precădere materialul de la ziarul de gardă despre ipotezele false în care cred protestatarii adunați de partidul Șor. Printre cele vehiculate se numără cea potrivit căreia președinta Maia Sandu ar trebui să meargă la Moscova și să-l roage pe Vladimir Putin să dea gaze naturale Moldovei la preț mai mic. Populară pe această rețea este și știrea de la Europa Liberă că România va livra începând din noaptea de 13 spre 14 octombrie energie electrică Republicii Moldova. Ministerul Român al Energiei anunță că întreprinderile Hidroelectrica și Energocom au semnat un prim contract de furnizare a energiei electrice pentru cetățenii Republicii Moldova. Pe Instagram este virală o postare a TV8 care conține declarația uluitoare a unui oficial rus care susține că aderarea Ucrainei la NATO ar putea duce la cel de-al treilea război mondial.
Teme de prim plan în presa online prezentate de Cristina Popușoi. Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, transmite că recomandarea de a accepta Bosnia ca țară candidată la Uniunea Europeană are loc într-un context numit oboseală a extinderii.
După ce, în luna iunie, Ucraina și Moldova au primit statutul de țări candidate la Uniunea Europeană, dar nu însă și Georgia, unde reformele sunt în urmă, iată că miercuri Comisia Europeană a recomandat acordarea statutului de candidat Bosniei Herțegovina. Comisarul European pentru Extindere și Relațiile cu Vecinătatea, Oliver Varhei, i-a invitat pe liderii bosniaci să profite de această oportunitate istorică. Urmează acum ca liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană să discute și eventual să accepte această propunere a Comisiei, ceea ce va avea loc la summitul european din luna decembrie la Bruxelles. Procesul aderării va dura însă mulți ani de negocieri fără un termen precis. În afară de Ucraina și Moldova, celelalte țări care au statutul de candidat la aderarea la Uniunea Europeană sunt actualmente Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia. Deocamdată însă Uniunea Europeană traversează de multă vreme ceea ce se numește oboseala extinderii. Populația europeană, capitalele, partidele politice nu mai doresc o continuare a primirii de noi membri, în special țări sărace est-europene foste comuniste. Apoi nu există o durată precisă a negocierilor. Ele pot dura ani, iar teoretic chiar decenii. Ele pot fi blocate pe termen nedefinit la cererea uneia sau alteia din țările membre. Cazul Turciei, de pildă, este unul extrem. Turcia a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană acum 60 de ani, în 1963. Turcia a căpătat apoi statutul de țară candidată în 1999 și și-a început negocierile în 2005. Croația, în schimb, care și-a început negocierile în același timp cu Turcia în 2005, le-a încheiat în 2011 și e deja membră în Uniune începând din 2013. Pe scurt, fără a încălca legislația europeană, e absolut imposibil ca Ucraina și Moldova, ca să nu mai vorbim de Bosnia, să devină membri europeni cu drepturi depline foarte rapid. 7-8 ani de negocieri a fost până acum media, odată primit statutul de candidat. Uniunea Europeană e atât de complicată încât procesul e foarte lung. Negocieri între statele membre, acord unanim, ratificarea reformei tratatului de către Parlamentul European și de către cele 27 de parlamente naționale sau prin referendum. Experiența arată că e nevoie de mulți ani pentru a modifica cel mai mic rând de text din tratate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Jurnal de corespondent acum cu William Totok.
Canalul 1 al televiziunii publice germane ARD a difuzat luni seara un film documentar excelent despre un capitol întunecat al istoriei Republicii Federale Germania. Filmul tematizează activitatea Serviciului Federal de Informații Externe, BND, înființat de Reinhard Gehlen, un general major din perioada nazistă. Serviciul, creat deja în 1946, deci cu 3 ani înaintea înființării RFG-ului ca stat, purta numele lui Gehlen. Abia în 1956 i s-a dat numele ce-l poartă și astăzi. Pornind de la rezultatele de cercetare ale unei comisii de istorici care a investigat trecutul BND-ului, filmul se oprește asupra petelor negre ale serviciului, pete ocultate, bagatelizate și negate. Nu întâmplător, realizatoarea documentarului și-a intitulat filmul De preferat ucigaș, cum a recrutat BND-ul criminal naziști. Sintetizând în câteva propoziții rezultatele investigațiilor din arhiva BND-ului, istoricul Gerhard Zelter a evidențiat caracterul terorist al serviciului, impregnat de ideologia lucrătorilor postbelici, preluați din structurile politice, militare și polițienești ale celui de-al treilea Reich hitlerist. Între 10 și 20% dintre lucrătorii BND-ului aveau mâinile pătate de sânge. Asta nu înseamnă că au fost doar membri ai Partidului Național Socialist Muncitoresc German. Ei au participat activ la acțiuni criminale, unii dintre ei ocupând chiar funcții de conducere. În prima fază a existenței sale, serviciul a preferat să angajeze făptași naziști vinovați de crime. Încă de la început, recrutarea și angajarea criminalilor a făcut parte din sistemul impus de Gehlen și colaboratorii săi apropiați cu un trecut nazist cunoscut. Organizația Gehlen a recrutat conștient numeroase persoane implicate în Holocaust, tocmai datorită angajamentului și activităților în favoarea regimului nazist. Mulți angajați ai BND-ului, cu normă întreagă, au fost integrați în serviciul Gehlen pentru că au activat ca ofițer superior în cadrul grupurilor operative care au fost implicate direct în uciderea evreilor din Europa de Est. Unii dintre ei au activat în acest serviciu până în 1980. Trecutul lor criminal a fost ascuns de către birocrația internă a aparatului, care răspundea de personalul serviciului. Orice încercare de a atrage atenția asupra acestei stări fusese sublimată, inclusiv cu metode de poliție politică. În pofida faptului că BND-ul avea doar sarcini externe, el a activat și în interiorul RFG-ului. Asta mai ales cu scopul de a suprima vocile critice la adresa politicii cancelarului Adenauer. În film există un episod în care se desprind încercările BND-ului de a contracara compromiterea imaginii lui Adenauer prin dezvăluiri legate de trecutul pătat al lui Globke. Astfel, serviciul a trimis un agent la Ierusalim, unde în 1962 se desfășura procesul intentat criminalului nazist Adolf Eichmann. Prin intermediul unei avocat, Eichmann a fost convins ca în depozițiile sale să nu amintească de Globke pentru a nu compromite guvernul Adenauer. Eichmann a ținut cont de această sugestie venită din partea serviciului, ocolind în declarațiile sale referirile la activitatea lui Globke, implicat în prigoana contra evreilor. În nicio altă organizație sau autoritate germană, ideile și doctrina național-socialistă nu au supraviețuit o perioadă atât de lungă ca în BND. Această situație a alimentat, pe de altă parte, societatea cu idei extremiste în loc să le combată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Sunt eu, Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână pașnic. Aici e Radio Europa Liberă.